Dobrý večer, vítajte pri rádiách. Za nami je september, svetový mesiac Alzheimerovej choroby. Ktoré sú rizikové faktory vzniku demencie? Aké sú proaktívne opatrenia s cieľom oddialiť demenciu? A ktoré príznaky môžu naznačovať toto ochorenie? A ďalšie praktické rady zaznejú v dnešnom úvahovore. Starostlivosť o členov rodiny s Alzheimerovou chorobou je veľmi náročná. Poradíme vám a aj na vaše konkrétne otázky budeme odpovedať v priebehu dnešného večera. Naše pozvanie do štúdia prijala odborná asistentka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a štatutárna zástupkyňa Cesty nádeje v Košiciach pani doktorka Zuzana Katriniaková. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý večer.
Ďakujem pekne. Dobrý večer.
Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a za mikrofónom je redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
Menej rozumiem, stále mu menej rozumiem, stále mu menej rozumiem a je to z mojej viny. Je iný, Bože iný, celkom je iný, ako ten, čo naučil ma láskať zem. A každý gram jej hliny. A on je stále ten istý, rovnako svetlý, tienistý.
Tienistý
a jeho prúd i jeho kal nemenia svoje znaky. Ja som to bol, kto nepoznal, netušil, že je taký. Ja som to bol, kto nepoznal, kto netušil, že je taký. A teraz je už neskoro, neviem ho nazvať, nazvať svojím, stojím pred ním, jak myška pred horou,
jak myška pred horou,
a čoho si sa bojím.
Doktorka, kým sa dostaneme k dnešnej téme, teda k Alzheimerovej chorobe a k demencii. Dnes je zhodou okolností 6. október a ten patrí Európskemu dňu opatrovateľiek. A vieme, že táto téma je veľmi dôležitá práve vo vzťahu k ochoreniu, o ktorom budeme rozprávať. Aká je vaša osobná skúsenosť? Je dostatok kvalitných opatrovateľiek a opatrovateľov na Slovensku?
Tá situácia na Slovensku je skôr nepriaznivá, môžeme povedať. Vieme, že ten trend, ktorý sledujeme v priebehu ostatných rokov, je skôr taký, že tých profesionálnych, formálnych opatrovateľov určite nemáme dostatok, zvlášť ak hovoríme o zabezpečení domácej opatrovateľskej starostlivosti. A to je aj taká vlastne naša skúsenosť ako organizácie Cesty nádeje. Samotná Cesta nádeje je neverejným poskytovateľom domácej opatrovateľskej starostlivosti už viac ako 20 rokov. Zamestnávame v posledných rokoch zhruba okolo 50 opatrovateľiek, ale môžeme povedať, že aj v tých začiatkoch skôr sme zamestnávali opatrovateľky, ktoré boli vo vyššom veku, ktoré mali za sebou napríklad aj vlastnú pracovnú skúsenosť pôsobenia v zdravotníctve. A postupne teda pribúdajú už aj ženy v tom mladšom alebo strednom veku, ale ten dopyt je určite vyšší, ako vieme naplniť. Samozrejme je treba ale zdôrazniť to, že ak uvažujeme aj o starostlivosti o ľudí s demenciou alebo akýchkoľvek iných zdravotných dlhodobých problémov, tak tam to hlavné ťažisko starostlivosti je zároveň aj na neformálnych opatrovateľoch, čiže práve na tých najbližších príbuzných, ktorí sú v tom každodennom kontakte a snažia sa zabezpečiť tú každodennú starostlivosť. Ideálne je, ak sa tá starostlivosť dá nastaviť tak, že je tam naozaj tá kombinácia, tá spolupráca, neformálny opatrovateľ a spolupráca s formálnymi opatrovateľmi, teda s tými odbornými zamestnancami.
No, to by bolo taký ideálny stav, že mohla by si rodina chvíľočku odpočinúť a medzi tým sa stará opatrovateľka. A prečo je to tak, že je skôr nedostatok tých kvalitných opatrovateľov?
V priebehu rokov určite vidíme, že tých nejakých takých vplyvov, ktoré to ovplyvňujú, je určite viacero. To, s čím sa stretávame v posledných rokoch, je predovšetkým také celkové ohodnotenie práce opatrovateľa. A myslím na jednej strane samozrejme aj to finančné ohodnotenie, ale aj celkové také vnímanie spoločnosti, aký je význam opatrovateľa, toho formálneho opatrovateľa v rámci starostlivosti. Že teda práve aj takáto starostlivosť si vyžaduje určité odborné skúsenosti a určitú úroveň vzdelania. A toto si myslím, že sú možno také kľúčové prvky, prečo tých opatrovateľov máme aj na Slovensku málo. Veľmi úzko to financovanie potom súvisí s tým, ako je celý systém financovania nastavený, že tie kompetencie v súčasnosti, hlavne v súvislosti s domácou opatrovateľskou službou, sú ponechané na obciach a tie sami sa vlastne zápasia s nedostatkom financií a aj s nedostatkom toho, aby vedeli vlastne zabezpečiť takýchto vzdelaných opatrovateľov, ktorí majú teda adekvátne vzdelanie.
A pritom tá služba tých opatrovateľiek je veľmi veľkou pomocou pre rodiny, ktoré majú takto ťažko chorých príbuzných, podľa môjho názoru. Čiže možno by nebolo zle, keby sa to trošku to financovanie zlepšilo a taktiež to ohodnotenie spoločenské práve tejto profesie.
Určite. Zostávame v nádeji, že prebiehajúca reforma celého systému sociálnych služieb by mohla teda priniesť posun k lepšiemu. Ale teda uvidíme, že kam sa budeme posúvať ďalej.
A keď sme už pri tej reforme, ktorým smerom ide vlastne, aspoň také hrubé črty, keby ste naznačili, že čo by sa mohlo zmeniť v prospech pacienta, rodiny aj vôbec celého toho systému?
Takou dlhodobou snahou je, aby sa zmenila celá tá, mohla by som povedať, tá cesta toho pacienta, klienta aj príbuzných v rámci systému sociálnych služieb a taký hlavná snaha smeruje k tomu, aby aj to financovanie bolo jednoduchšie. To, čo je taký veľký problém, je vlastne to, že to financovanie je veľmi komplikované v súčasnosti, že tie kompetencie sú rozdelené medzi mestá, obce, vyššie územné celky. A táto zložitosť celého systému je vlastne taká hlavná zmena, ktorá sa očakáva, aby sa celá tá cesta toho klienta tým systémom zjednodušila. A takisto adresnosť financovania. To znamená, že uvažuje sa vlastne a nastavuje sa, je snaha nastaviť to financovanie vlastne tak, aby príspevok, ktorý teraz vlastne prechádza cez ministerstvo a cez mesta, obce, smerom k tomu prijímateľovi, má takú dlhú cestu a mal by teda byť taký priamy ten príspevok, že vlastne príspevok by dostával priamo ten, kto si službu, túto službu potrebuje, a on by si vyberal potom z tej ponuky dostupných sociálnych služieb.
Tak to by mohlo byť úplne úžasné, by som povedala, keby to vyšlo teda. Možno, že by sa tu vyžadovala asi aj spolupráca ministerstva zdravotníctva a ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. A možno určite aj viacerých ministerstiev.
Určite. Predovšetkým týchto dvoch ministerstiev, lebo to je to, s čím zápasíme takisto už viac ako 20 rokov, aby sme sa dopracovali k zákonu o dlhodobej starostlivosti, ktorý by mal byť takým kľúčovým legislatívnym dokumentom a z ktorého by malo potom poskytovanie celej starostlivosti vychádzať. A teda myslíme tým naozaj tú kombináciu sociálnych aj zdravotníckych služieb.
A tento námet, ktorý ste nám povedali, túto víziu, tá už funguje v nejakom inom štáte európskom, alebo je to náš teda návod, ako v budúcnosti riešiť práve tento problém?
Skôr je to inšpirácia z iných krajín, pretože mnohé krajiny majú to prepojenie zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb už veľmi dobre nastavené. Čiže máme sa odkiaľ inšpirovať, či už sú to škandinávske krajiny, ale v konečnom dôsledku aj napríklad Česká republika už v tom má za sebou prvé také kroky a sú ďalej, ako sme my, takže inšpirovať sa je odkiaľ. Viac menej potrebujeme naozaj len uchopiť a preklopiť to do takého nášho kontextu, to, čo už funguje v iných krajinách.
Takže nemusíme už tú teplú vodu objaviť.
V žiadnom prípade.
Takže poďme teda k Alzheimerovej chorobe. Vieme, že celý september bol svetovým mesiacom Alzheimerovej choroby a dokonca 21. september konkrétne bol svetovým dňom Alzheimerovej choroby. Čiže keď celý mesiac dokázal sa tejto téme venovať, znamená to asi, že je to problém, toto ochorenie, zdá sa.
Áno, demencia ako taká, ale predovšetkým teda demencia pri Alzheimerovej chorobe je vnímaná v súčasnosti ako jedna z takých výziev vo verejnom zdravotníctve, pretože to globálne postihnutie dnes presahuje číslo 50 miliónov. A to je teda dosť vysoké číslo na to, aby sme si uvedomovali, že je to ochorenie, ktoré predstavuje veľkú záťaž. Samozrejme, že v prvom rade je to záťaž pre toho človeka, ktorý tým ochorením trpí, a pre tých, ktorí ho v tom ochorení sprevádzajú, ale v konečnom dôsledku potom je to aj záťaž pre tie naše zdravotnícke a sociálne systémy. Preto aj vlastne medzinárodná organizácia Alzheimer Disease International sa snaží zvyšovať také celkové povedomie o tomto ochorení, jednak v bežnej populácii, ale jednak vlastne aj v takom upriamení pozornosti aj zo strany krajín k tejto problematike. A preto aj teda organizuje už niekoľko rokov túto kampaň.
Táto tohtoročná kampaň mala také heslo: nikdy nie je príliš skoro, nikdy nie je príliš neskoro. Ako si to máme vysvetliť, túto vetu?
To heslo kampane malo taký zámer, aby znovu sme prostredníctvom tejto kampane zdôraznili kľúčovú úlohu hlavných rizikových faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku demencie, ale aj význam toho, že je veľmi dobré, ak čím skôr začneme to riziko nejakým spôsobom ovplyvňovať, pretože ako náhle riziko znížime, tak máme takú šancu oddialiť nástup ochorenia, prípadne aj zabrániť nástupu demencie.
A vieme pomenovať konkrétne tie rizikové faktory, ktoré vplývajú potom na nástup tohto ochorenia?
Takých hlavných rizikových faktorov, ktoré sú v súčasnosti identifikované na základe rôznych štúdií, je 12 a môžeme k ním teda zaradiť faktory, ako je nedostatočná pohybová aktivita, fajčenie, nadmerné užívanie alkoholu, znečistené ovzdušie, ale aj nízka úroveň vzdelania, výskyt obezity, vysokého krvného tlaku, cukrovky alebo teda diabetes mellitus. Ďalej je to depresia, poruchy sluchu a môžu to byť aj úrazy hlavy a zriedkavé sociálne kontakty. Tieto rizikové faktory v rôznej miere teda môžu vstupovať do toho rizika vzniku demencie aj v rôznom období života. To nízke vzdelanie napríklad je faktor, ktorý vlastne vieme ovplyvňovať už od detstva, môžeme povedať, v tom strednom veku alebo neskoršom veku, podľa toho, ak sa nám pridružia tie spomínané ochorenia, či už je to obezita alebo cukrovka, vysoký krvný tlak, tak ako sa objavia v priebehu života, tak má význam vlastne tieto rizikové faktory ovplyvniť jednak najprv včasnou diagnostikou samozrejme a potom aj včasnou liečbou.
Čiže kedy by mali ľudia začať nad tým rozmýšľať, že aby sme predišli naozaj takému vážnemu ochoreniu, ako je demencia, tak robme niečo so sebou, začneme sa trošku viac pohybovať každý deň a podobne. Ako by ste nám poradili?
Z pohľadu verejného zdravotníctva môžeme povedať, že najlepšie je začať hneď. Že aj keď teda vieme, že to ochorenie má svoj určitý čas, kedy môže nastúpiť, hlavne povedzme v súvislosti s Alzheimerovou chorobou, ten taký zvyčajný nástup je okolo 65. roku života, ale pri iných demenciách máme aj demencie, ktoré môžu nastúpiť skôr aj okolo 40. 50. roku života. Ak si vezmeme teda do úvahy rizikové faktory, ktoré sa týkajú nášho takého celkového správania sa vo vzťahu k zdraviu, tak pokiaľ vieme, že sa pohybujeme menej, alebo pokiaľ vieme, že naozaj fajčíme alebo užívame alkohol, alebo pokiaľ vieme, že sa nejakým spôsobom máme takú chudobnú aj tú oblasť našich sociálnych vzťahov, tak toto sú veci, s ktorými treba začať čo najskôr. Samozrejme, nedá sa zmeniť všetko naraz, ale je veľmi dobré, ak si vieme stanoviť také reálne ciele a začať niečím, krok po kroku.
Mohla by pomôcť aj taká univerzita tretieho veku, keď už vravíte, že tá nízka úroveň vzdelania môže byť jedným z faktorov vlastných tých rizikových?
Určite áno, aj toto je cesta, ako ovplyvniť teda jednak a posilniť ešte tú oblasť vzdelávania. To znamená, že aj človek, ktorý možno častokrát sa stane, že človek nemal možno v tom včasnom období života vytvorené podmienky, napríklad na vzdelávanie, či už to boli nejaké rodinné okolnosti alebo životné okolnosti, ktoré mu povedzme neumožnili aj študovať. Stále tu máme napríklad aj takúto generáciu ľudí, ale práve keď príde ten čas, že povedzme aj okolo toho 40. 50. roku života, pokiaľ im to zdravotný stav umožňuje, veľmi dobre využiť aj takúto možnosť. A vždy je dôležité si uvedomiť, že napríklad aj pri týchto univerzitách tretieho veku je to nie len o tom vzdelávaní, ale práve je to o tom prepojení vzdelávania s tými sociálnymi kontaktami, že je to priestor na také prirodzené budovanie sociálnych vzťahov vlastne s rovesníkmi, s ľuďmi s podobnou životnou skúsenosťou.
A súčasne si tam asi aj trénujú pamäť, keď sú vyučujúci prísnejší, že majú aj nejaké písomky, tak treba sa asi aj mnohé veci naučiť. Takže aj pamäť do toho zapájajú.
Určite, áno.
Viem, že vy ste mali deň otvorených dverí vo vašom zariadení. Na čo sa vás tak najčastejšie pýtali návštevníci?
Tento rok sme tento náš deň otvorených dverí orientovali práve na oblasť sociálnych kontaktov alebo na oblasť významu vzťahov. Takže jedna časť tohto podujatia bola spojená s takou krátkou interaktívnou prednáškou, kedy vlastne účastníci mali možnosť sa aj tak zamyslieť nad tým, aká je tá ich vlastná sociálna sieť a či v tých vzťahoch, ktorých sa nachádzajú, majú možnosť teda nielen dávať, ale na druhej strane aj prijímať. A druhou takou súčasťou nášho dňa otvorených dverí bola potom taká praktická ukážka toho, ako môžeme využívať vlastne aj určité také aktivity na to, aby sme komunikovali aj povedzme s ľuďmi s demenciou, kedy nemusíme teda používať v tej komunikácii iba priamo slova, ale vieme využívať rôzne také bežné predmety každodennej potreby alebo niečo, čo môže byť tomu človeku blízke, ale ak mu to zvizualizujeme, tak vie to byť taká cesta takého priblíženia sa k tomuto človeku. Naša kolegyňa si pre tento rok zvolila napríklad tému kávy a mali sme takú príjemnú odozvu zo strany aj teda účastníkov, aj zo strany našich klientov nášho diakonického centra, keď vlastne mali možnosť kávu ovoňať, chytiť zrnka kávy do ruky, uchopiť si do ruky takú typickú šálku kávy alebo kávovar, k tomu si zahrať také pekseso na tému kávy. Takže aj s takou jednou témou sa dá veľmi pekne pracovať rôznym spôsobom a vlastne takým prirodzeným spôsobom sa dá potom vstupovať do takejto komunikácie, kedy aj tí ľudia napríklad pri tej vôni kávy si môžu vybaviť určité spomienky, určité situácie zo svojho života.
A boli počas dňa otvorených dverí tam skôr tí ľudia, ktorí sa starajú o týchto pacientov, alebo prišli aj s príbuzným, ktorý má demenciu?
Navštívili nás počas tohto dňa aj, čo nás potešilo, aj odborní zamestnanci z iných organizácií, ktorí vlastne prišli za účelom si tak rozšíriť svoje poznatky, aby mohli vlastne potom poskytovať ďalšie informácie. Prišli aj ľudia, ktorí hľadajú pomoc alebo aktuálne teda vedia o niekom, kto takúto pomoc potrebuje. Takže mali sme taký mix návštevníkov. Prišli aj ľudia, ktorí práve vlastne už uvažujú o tom, že by umiestnili svojho príbuzného priamo do nášho zariadenia. A snažili sme sa vlastne tak aj takými individuálnymi rozhovormi potom identifikovať tie ich potreby alebo ich očakávania a vlastne reagovať na to, s čím prišli.
Nám už prišla aj jedna otázka, čiže pred pesničkou skúsime odpovedať na túto otázku. Proti demencii je údajne vhodné ginkgo bilobam. Pýtam sa, ktorý druh, koľko treba brať, či je to na predpis, v ktorom veku treba začať a či má vedľajšie účinky. To je jedna časť týkajúca sa ginka. A ešte jedna otázka, koľko stojí pobyt v Alzheimerovom ústave, pani Katica? Tak toto neviem, tú druhú časť otázky, či dokážeme odpovedať, lebo zrejme každé zariadenie má svoje platby, ale aspoň to ginkgo.
Ďakujem pekne za obidve otázky. No už len z toho, ako je tá otázka formulovaná, je jasné, že sa pýtame na liek. Tak ja chcem v prvom rade vlastne upozorniť na to, že ako každý liek je potrebné užívanie lieku v prvom rade konzultovať s lekárom, ktorý pozná zdravotný stav toho človeka. Rozhodne by som neodporúčala začať užívať ginkgo len vlastne na základe takejto nejakej ad hoc poskytnutej rady. Je o ginku známe, že má svoje protizápalové účinky, že pôsobí pozitívne, podporuje sústredenie, podporuje pamäť, ale v súvislosti napríklad už so samotnou demenciou alebo Alzheimerovou chorobou nie je to liek, ktorý sa odporúča napríklad vo vyšších štádiách, ale skôr je vhodný ako taký v rámci preventívnej starostlivosti. Ale ako som povedala, dnes už sú známe aj nežiaduce účinky, najmä v súvislosti napríklad so zrážaním krvi, takže naozaj by som zdôraznila hlavne to, že ako každý liek je potrebné sa poradiť s vlastným lekárom, ktorý pozná ten zdravotný stav, prípadne s lekárnikom a konzultovať aj užívanie iných liekov. A naozaj k tým platbám je to také, že každé zariadenie, či už je to ambulantné zariadenie alebo pobytová forma, má svoj cenník určený a tie platby sú rôzne. Iné sú trošku tie platby v pobytových zariadeniach, kde vlastne už ten človek je 24 hodín a iné v takýchto denných centrách. Zvyčajne organizácie majú dostupné tieto informácie buď priamo na webových stránkach alebo poskytnú ich v prípade záujmu.
Takže nasleduje trochu hudby a taktiež kontakt pre vás, vážení poslucháči, ak sa chcete spýtať niečo našej hostky, môžete formou SMS správy, a to na číslo 0914 186 229.
Keď podseknú ti strom a vynára sa dno, ty ver tým lepším dňom, prichádzajú k nám. Keď pošlapú ti sny a nevieš únik s tmy, ver sú aj lepšie dni, prichádzajú k nám. Ži a zabudni, chce to život sám, z krásnych poludní si postav v duši chrám.
žij a zabudni, je tu ešte toľko lepších dní a žiadny nie, nie je posledný, nie je posledný. Nájdeš v predstavách, to často neplatí, veď život s nami má celkom iný plán. Keď šťastie pracuje pre iných ako ty, vždy hoď to za hlavu a povedz snáď to tam. Žij a zabudni, chce to život sám, ver, že stále má s tebou lepší plán. Žij a zabudni, je tu ešte toľko lepších dní. Žiadny nie, nie je posledný, nie je posledný.
Sledujete pravidelnú reláciu UV Hovor. Dnes večer je v centre našej pozornosti človek s Alzheimerovou chorobou alebo všeobecne s demenciou. Tejto téme sa venujeme s odbornou asistentkou Lekárskej fakulty UPŠ v Košiciach a štatutárnou zástupkyňou Cesty nádeje pani doktorkou Zuzanou Katriniakovou. Ak máte nejakú otázku, vážení poslucháči, môžete ju poslať formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Skúsme, pani doktorka, približiť našim poslucháčom nejaké tie varovné príznaky, kedy môžu už vidieť, že zrejme ich príbuzný smeruje k demencii.
Podobne ako sme si pred chvíľkou spomenuli, že poznáme určité také konkrétne už rizikové faktory, ktoré môžu ovplyvňovať vznik a rozvoj tohto ochorenia, tak identifikovaných je takých 10 varovných signálov demencie, ktoré samozrejme, že nie všetky nastupujú naraz, nie všetky nastupujú v takom plnom rozsahu, ale ak sa začnú objavovať, tak môže to byť taký dôvod na to, aby sme spozornili, a hlavne, ak sa začnú aj určitým spôsobom opakovať, hej, že nie je to nejaká ojedinelá situácia. V tom klinickom obraze na začiatku alebo v tých prvých fázach, keď ešte len to ochorenie nastupuje, sa môžu objavovať predovšetkým rôzne kognitívne prejavy. Teda jedným z prvých príznakov býva porucha pamäti a taká strata pamäti, ale tej krátkodobej pamäti. K tomu sa môžu pridružovať potom rôzne ťažkosti, napríklad s vykonávaním dovtedy bežných činností, teda to, čo sa nám robilo dlhý čas ľahko, robili sme to tak nejak prirodzene, tak postupne začína mať človek s týmito bežnými činnosťami väčší problém. Môžu to byť napríklad problémy s vyjadrovaním, že už má človek problém formulovať nejaké vety, spomenúť si na niektoré slova. Je zaujímavé, že u viacerých, keď sa aj spätne vracajú k tomu, ako to ochorenie začalo, tak spomínajú napríklad takú nízku alebo klesajúcu schopnosť toho človeka rozhodovať sa. Napríklad takých aj bežných veciach, že keď ide napríklad na nákup alebo má sa rozhodnúť, čo si oblečie, čiže nastupuje taká zvláštna neistota. Možno niektorí majú skúsenosť tým, že postupne sa môže potom pridružiť ako taký varovný signál, napríklad to, že niekto začne ukladať predmety na nesprávne miesto. Povedzme, mobil odloží do chladničky. Takisto také sťahovanie sa človeka napríklad z takého aktívneho života, že postupne začne byť taký menej aktívny aj v takých bežných pracovných spoločenských aktivitách. V súvislosti aj s tým rozhodovaním môže to byť aj problém alebo ťažkosti s riešením niektorých úradných záležitostí a môže sa k tomu potom pridať taká väčšia dezorientácia v čase, v priestore. Problém rozumieť napríklad niektorým takým vizuálnym informáciám alebo priestorovým informáciám a takisto sa môžu objaviť aj také zmeny nálady a správania. Ako som povedala, nie všetky tieto príznaky nastupujú naraz, nie v takom väčšom rozsahu, alebo práve naopak môžu nastúpiť tak pomerne nenápadne. Preto je dobré, ak človek alebo niekto z jeho blízkych nejaké takéto zmeny pozoruje istý čas, je naozaj dobré a vhodné napríklad už aj v rámci takej základnej preventívnej prehliadky možno konzultovať tú situáciu so svojím všeobecným lekárom a možno podstúpiť nejaké také úplne základné screeningové vyšetrenie, ktoré buď teda môže potvrdiť, že zatiaľ je všetko v poriadku, alebo naopak môže odhaliť, že áno, môže tam už byť nejaký začínajúci problém.
A vieme určiť, že čo je treba súčasťou starnutia, aké príznaky a ktoré sú tie, ktoré môžu naznačovať demenciu. Dá sa to nejako odlišiť, či pre istotu prejsť tým screeningom a lekár to najskôr odhalí?
Je to takto asi vhodnejšie. Hlavne tam ide možno o tie vekové súvislosti, hej, že tie prirodzené procesy starnutia nám nastupujú zvyčajne neskôr. Čiže je iné, ak nám nastúpi napríklad u človeka taká starecká demencia, ktorá povedzme sa objaví okolo toho 80. 90. roku života a je iné, ak sa takéto varovné signály u človeka začnú objavovať napríklad okolo toho takého 50. roku života, 60. roku života. Takže toto je možno jeden z takých ako ukazovateľov, že to prirodzené starnutie, takéto napríklad zmeny prichádzajú vlastne neskôr, ale v prípade demencie pri tej Alzheimerovej chorobe, ako sme vraveli, tam vieme, že môže to byť už okolo toho 65. roku života alebo potom aj skôr.
Možno ľudia na to v takom ešte pomerne mladom veku 50-60 rokov možno ani nemyslia na to, že to môžu byť varovné príznaky, takže asi ani nejdú k lekárovi pravdepodobne.
No to je také, by som povedala, naša taká skúsenosť aj z iných projektov, ktorým sa venujeme, že tá naša návštevnosť preventívnych prehliadok má stále pomerne teda nízku úroveň, aj keď už je lepšia, ako bola pár rokov dozadu. Ale na to, že tu máme tú ponuku preventívnej prehliadky hradenej z verejného zdravotného poistenia, je naozaj vhodné ju využiť. A hlavne tak, ako som spomenula, aj v prepojení na tie ďalšie ochorenia, ktoré nám to riziko vlastne aj vzniku demencie zvyšujú. Spomenuli sme si pred chvíľkou hypertenziu, ktorá častokrát býva skrytá a ak je dlho nediagnostikovaná, tak vlastne takisto môže mať svoje dopady aj smerom napríklad vzniku demencie. Podobne dôležité je teda včasné diagnostikovanie diabetu alebo aj teda ovplyvnenie povedzme tej nadmernej hmotnosti obezity. A práve aj k tomu slúži tá preventívna prehliadka, že je to o takom komplexnom zhodnotení toho zdravotného stavu a prípadnom odhalení aj ďalších rizík, ktoré môžu potom v konečnom dôsledku súvisieť aj s demenciou.
Zrejme, keď to človek tak odkladá, môže byť niekedy asi aj neskoro. Existuje vôbec liečba na Alzheimerovú chorobu? Alebo aspoň nejaká spomaľujúca liečba?
No, vieme, že demencia a hlavne Alzheimerová choroba je stále progresívnym neurodegeneratívnym ochorením, ktoré vlastne nevieme vyliečiť. Ale liečbou, ktorá je dostupná, vieme práve ovplyvniť celý ten priebeh tohto ochorenia. Vieme oddialiť to zhoršovanie a ten prechod vlastne ochorenia napríklad z toho včasného do tých náročnejších, do tých ťažších štádií, ktoré potom si už vyžadujú aj viac starostlivosti a sú vlastne oveľa náročnejšie potom aj pre toho človeka, ale vlastne aj pre tých, ktorí sa o neho starajú. Takže tá včasná diagnostika, včasné zistenie rizikových faktorov, či už tých ostatných ochorení, alebo aj včasná diagnostika samotného ochorenia a nastavenie liečby tej, ktorá je dostupná, má svoj veľký význam. Pretože napríklad kognitívna liečba, ktorá sa nastavuje v tých časných štádiách, je účinná naozaj skôr v tých časných štádiách a nie je už účinná v tom stredne ťažkom alebo ťažkom štádiu v takom rozsahu.
Vo všeobecnosti, keďže vy sa už naozaj veľmi dlho venujete týmto ľuďom, je dobre, aby človek, ktorý má demenciu, zostal radšej v tom domácom prostredí, alebo teda, aby vyhľadal nejakú inú pomoc, nejaké zariadenie, alebo aspoň nejaký denný stacionár, alebo niečo podobné?
Ak zoberieme do úvahy to, že práve pri tomto ochorení ten prvý problém je problém s krátkodobou pamäťou, tak práve to domáce prostredie zostáva pre človeka takým, môžeme povedať, takým prístavom bezpečia. A vieme, že aj človek bez takéhoto ochorenia je vlastne prirodzene najradšej v tom domácom prostredí, ale v prípade demencie je to ešte obzvlášť dôležité, aby pokiaľ je to možné, pokiaľ to ten zdravotný stav umožňuje, aby zostal v tom domácom prostredí, ktoré je pre neho vlastne zdrojom podnetov, ktoré pozná. Je pre neho stále takým bezpečným prostredím, ktoré mu pomáha vlastne udržať celé to prostredie, mu pomáha vlastne udržať do určitej miery tie kognitívne schopnosti, pretože má tam všetky tie svoje známe veci, s ktorými prežil veľkú časť svojho života. A stále to prostredie tým, že je pre neho známe, tak dáva väčší priestor aj na to, aby zostal čo najdlhšie samostatný. Samozrejme, že to neznamená, že má ostať zatvorený doma, ale je veľmi dobré, ak vlastne z toho domáceho prostredia zase má možnosť výjsť do nejakého iného bezpečného prostredia. A to je to, v čom sa aj iné krajiny napríklad líšia od Slovenska, že ďaleko viac v iných krajinách sa využíva práve možnosť poskytovania služieb v takýchto denných zariadeniach, ktoré sú špecializované práve na starostlivosť o týchto ľudí. Čiže nestačí len, keď je v tom domácom prostredí alebo keď k nemu do toho domáceho prostredia aj príde domáci opatrovateľ, ale znova je to len vzťah jedného človeka s jedným človekom a aj ten domáci profesionálny opatrovateľ môže vlastne určitým spôsobom vyčerpať aj svoje sily, aj svoje nejaké námety. A keď je to taká práca vo väčšej skupine, vo väčšom týme, v rámci takého denného špecializovaného zariadenia, tak je tam väčší priestor potom na takú cielenú prácu podľa potrieb tých jednotlivých klientov.
K tým aktivitám v dennom špeciálnom zariadení, to sa ešte dostaneme, keďže máte s tým obrovské skúsenosti, ale keďže nám prichádzajú SMS-ky, tak opäť zo pár SMS-iek prečítame a pokúsime sa odpovedať našim poslucháčom. Dobrý večer. Prosím vás, môže byť faktorom výrazného zhoršenia Alzheimerovej choroby aj prekonaný COVID? Môže aj takáto choroba ovplyvniť Alzheimerovú chorobu?
Áno, ukazuje sa zatiaľ z tých dostupných štúdií vo všeobecnosti, že prekonaný COVID takisto sám o sebe aj u zdravých ľudí, ak povedzme sa o nich objavia tzv. Long COVID syndrómy, tak vedú k poruchám sústredenia, k poruchám pamäte. A ak si zoberieme, že ide o prekonaný COVID u človeka s Alzheimerovou chorobou, tak áno, je možné, že je to vlastne tak aj stresujúca udalosť, aj tak závažné ochorenie, ktoré môže viesť aj k zhoršeniu.
Ďalšia otázka. Pani Mária nám poslala: požehnaný večer, mala som mamku, trpela Alzheimerom, opatrovala som ju, ja aj moja dcéra, študovala zdravotnú školu. Ja som si spravila opatrovateľský kurz. Uľahčila som si prácu, je to ťažká, namáhavá práca. Chcem sa opýtať, či je to dedičné. Teda z vlastnej skúsenosti vravia, že naozaj je to ťažká práca opatrovať človeka s Alzheimerom, ale teda, že či je to dedičné, že ďalší...
No, ono je to tak, že vlastne sú tam aj určité vlastne genetické faktory, ktoré ovplyvňujú vznik tohto ochorenia, ale nie je to tak rozhodujúce ako tie ďalšie vplyvy, ktoré tam máme, ktoré sme si spomínali, tie rizikové faktory.
Že to nemusí byť tak, že teda mamka mala Alzheimerovú chorobu a automaticky musím rátať s tým.
Nemusí tam byť tá obava, že ak sa to už v rodine vyskytlo, tak vlastne, že teraz musíme žiť v takej nejakej obave, že aj nás to postretne.
No a pred pesničkou ešte aspoň jedna otázočka. Pani Anna z Trenčína sa nám ozvala, reagovala na to ginkgo. Nevedela som, že ginkgo je liek. Nie je to doplnok výživy? Ďakujem. Tak teraz to nejako uveďme na pravú mieru.
Ono je to zložitejšie v tom, že ako je, áno, ale aj doplnky výživy vieme, že vlastne je vždy potrebné naozaj konzultovať. Toto je to dôležité, čo som chcela povedať, že aj u týchto doplnkov výživy, aj z ginkga už máme rôzne preparáty, hej, čiže vlastne tam aj podľa toho, aký preparát ide, či o výživový doplnok alebo liek, tak vlastne vždy je tam to riziko, že môžu tam byť tie nežiaduce účinky.
Ginkgo môže byť súčasťou lieku vlastne nejakého. Takže opäť si pustíme pesničku. Ak máte ešte nejaké otázky, vážení poslucháči, posielajte ich ako SMS-ky na 0914 186 229.
Hovorím žene, hľadám od rána, v tom zbledol som a šepnem pre pána. Lebo čo hľadám? V hlave čierna diera a nepríjemný pocit ma hneď zviera. Zrazu mi svitne, jasné, celý deň ja hľadám námet na pieseň. Pamäť, pamäť. Pamäť, pamäť. Čísla si zatiaľ ešte pamätám, dokedy ale, nuž to neviem sám. Pamäť, konečne mám ten správny námet. Najhoršie je to veru s menami, ako sa volá sused nad nami. Tak ako strom, no neviem, smrek či breza, nik by sa vo mne krvi nedorezal. A čo ten slávny spevák Tatra Matra, neprídem na to meno ani do zajtra. Pamäť, pamäť, veď je to predsa skvelý námet. Pamäť, pamäť, krížovke slovo presne na päť. Čísla si zatiaľ ešte pamätám, dokedy ale, nuž to neviem sám. Pamäť, konečne mám ten správny námet. Najhoršie je to veru s menami, a ako zladiť mená s tvárami, to je len začiatok a čo bude potom? A moja pamäť pokrýva sa potom. Včera som prežil chvíľu zdesenia, chcel som sa predstaviť a zrazu amen tma. Pamäť, pamäť, veď je to predsa skvelý námet. Pamäť, pamäť, krížovke slovo presne na päť. Čísla si zatiaľ ešte pamätám, dokedy ale, už to neviem sám. Pamäť, konečne mám ten správny námet. Konečne mám ten správny námet. A na druhej strane, bez pamäti, všakže ten život krajšie letí.
V dnešnej relácii vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen hovoríme o Alzheimerovej chorobe. Naše pozvanie prijala odborná asistentka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a štatutárna zástupkyňa Cesty nádeje v Košiciach, pani doktorka Zuzana Katrniaková. Ak máte ešte nejaké otázky, pošlite ich formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Ja tu mám už otvorenú práve jednu z týchto otázok, ktoré nám prišli. Dobrý večer, už asi 5 rokov si nepamätám, čo sa mi sníva. Môže to súvisieť s demenciou? Mám 64 rokov, myslím si, že až tak veľmi nezabúdam. Podpísaná je pani Mária a ešte má tu jednu vetičku, že beriem paretín minimálne dávky. Takže keď si nepamätáme sny, môže to byť nejaký príznak, že je zlé s nami už?
Priznám sa, že osobne som nepočula zatiaľ o tomto ako o takom nejakom špecifickom príznaku. Ale pokiaľ, tak ako som povedala, pokiaľ prežívame takú nejakú mieru neistoty, tak vždy je lepšie zájsť za lekárom a absolvovať takéto nejaké základné preventívne screeningové vyšetrenie, ako žiť zase v takej nejakej neistote alebo možno niekedy aj v takom zbytočnom strachu, hej, že či sa niečo so mnou deje alebo nedieje. Tak asi možno v tomto prípade by som skôr odporúčala to, že pri tej najbližšej preventívnej prehliadke to skonzultovať s pani doktorkou a možno vyskúšať nejaké screeningové vyšetrenie. Naozaj dnes už aj všeobecní lekári majú k dispozícii také základné screeningové psychologické testy, ktorými vedia zistiť, že či sú tam nejaké náznaky napríklad v tej poruche pamäťových funkcií.
Potom je tu ešte jedna SMS-ka, ale asi skôr vhodná pre gastroenterológa, ale teda prečítam ju, že či nedokážeme odpovedať na ňu. Uplatňujete pri liečbe aj mint diet stravovanie? Mohla by fekálna transplantácia pomôcť? Ďakujem pani Mária. Tak vo všeobecnosti to stravovanie a vôbec mikrobiota človeka ako vplýva na demenciu?
Nie som odborník naozaj na takéto špecifické diety, aj keď o tejto MIND diete postrehli sme už, že áno, v iných krajinách sa využíva vlastne aj pri ako súčasť vlastne môžem povedať liečby alebo starostlivosti aj ľudí s demenciou, ale pri tom stravovaní to základné, čo si potrebujeme uvedomiť, je, že také nastavenie toho zdravého stravovania je vlastne také východisko vo vzťahu aj k rôznym iným opäť chronickým ochoreniam. A v prepojení na takú dobrú činnosť alebo fungovanie aj toho nášho mozgu alebo tých našich kognitívnych funkcií by v našej strave určite nemala chýbať zelenina, nemali by chýbať celozrnné obilniny, nemali by chýbať orechy. To sú také, čiže to, čo nachádzame ako takú významnú časť aj stredomorskej stravy, ktorá koniec koncov je súčasťou aj v rámci tých MIND diet odporúčaní, tak to je vlastne veľmi dôležité. A stále je dôležité nezabúdať na ten pomer alebo na to, aby sme zachovali teda tú rovnováhu príjmu a výdaja. To, čím trpí naša populácia a aj mladšia generácia, je nadmerný príjem sladených nápojov a nadmerný príjem vôbec cukru ako takého, ktorý dnes vieme, že hlavne pri obezite, tam vlastne máme už dnes známe, že ide o také mikrozápalové procesy, ktoré vlastne dlhodobo oslabujú celý náš imunitný systém. Takže obmedzenie príjmu cukrov, obmedzenie príjmu sladených nápojov je určite veľmi dôležité, hlavne pre tú mladšiu generáciu. Dostatočný príjem zeleniny, predovšetkým ovocia. My sme kultúra, kde máme napríklad veľa príloh, hej, v zmysle rýža, zemiaky, cestoviny. A to sa nezdá, ale vlastne aj v týchto potravinách máme veľké množstvo sacharidov, čiže taký opak, hej, menej tej ryže, zemiakov, cestovina, viac povedzme meso, kuracie meso a podobne, alebo potom ryby.
Ešte čerstvá zelenina, ovocie.
A čerstvá zelenina, ovocie a ideálne, najlepšie tak sezónne dostupná.
Áno. Opäť otázka o ginku. Čiže asi to oslovilo ľudí. Prosím, aké sú vedľajšie účinky ginkgo biloba? To zase zaujíma pani poslucháčku Helu.
Tak ako som spomenula, že tam vlastne môže byť nebezpečné to, že ginkgo ovplyvňuje aj zrážanie krvi. Takže to sú také účinky, ktoré sú známe, že vlastne môže mať vplyv na krvnú zrážanlivosť a môže môže viesť, spôsobiť aj krvácanie, alebo ešte boli zistené napríklad u niektorých ľudí aj to, že môže vyvolať napríklad aj bolesti alebo točenie hlavy, alebo u niekoho aj nejaké ťažkosti tráviaceho traktu. Takže tak ako som povedala, že pri akomkoľvek takýmto, či už je to liek alebo výživový doplnok, tak vlastne môže sa objaviť aj nejaká nežiaduca reakcia.
Vlastne, čo sme chceli povedať, hlavne, aby to konzultovali so svojím lekárom.
Áno, hoci aké nechceme povedať to, doplnky. Že teraz ako to nie je vhodné, ale ja nepoznám zdravotný stav toho človeka, tak aby som vedela povedať jednoznačne, že áno, môžete.
Vráťme sa, kým prídu teda ďalšie otázky. Ak prídu na číslo 0914-186-229, poďme k dennému centru. Čo tam robia vaši klienti? Ako ich podporujete vlastne v rôznych aktivitách? Ako im pomáhate udržiavať ešte tie schopnosti, ktoré majú? Skúste nám priblížiť.
Musíme vychádzať predovšetkým z toho, aký je aktuálny zdravotný stav týchto našich klientov, v akom štádiu demencie sa nachádzajú, aká je možnosť alebo úroveň aj celkovej komunikácie, keďže napríklad v súčasnosti máme skôr klientov v tom takom stredne ťažkom alebo aj, môžeme povedať, aj v tom takom už aj niekedy ťažšom štádiu demencie, kedy napríklad nekomunikujú alebo už sú uzatvorení v takom vlastnom svete, tak snažíme sa vlastne hľadať také tie cesty komunikácie častokrát aj cez to, že najprv sa snažíme zistiť aj takú históriu toho klienta. Veľmi dobrú skúsenosť máme napríklad s tým, že vychádzame aj z toho, čomu sa ten klient venoval profesíne. Keďže je tam zachovaná niekedy tá pamäť skôr dlhodobo do minulosti, tak napríklad, ak to bol klient, ktorý sa venoval alebo pôsobil v stavebníctve, tak snažíme sa využiť tú jeho skúsenosť napríklad pri tvorivých aktivitách. Že nebudeme od neho čakať, aby nám nakreslil nejaké kvietky, ale povedzme, skúšame to, že aby povedzme namodeloval niečo, čo mu pripomína tú jeho prácu. Alebo ak máme človeka, ktorý pôsobil v zdravotníctve, staral sa o iných ľudí, tak máme veľmi dobrú napríklad skúsenosť s takou terapeutickou bábikou, ktorá je určená práve pre takýchto ľudí. A mali sme napríklad pani, ktorá vlastne práve cez túto terapeutickú bábiku začala znovu komunikovať, začala ju vnímať ako vlastne niekoho, o koho sa stará, kto upútal jej pozornosť. Takže vychádzame častokrát aj z takej tej histórie, z anamnézy toho človeka, ale vychádzame aj z toho, v akom je aktuálnom stave. Máme aj aktivity, ktoré robia všetci spoločne. Práve sa snažíme venovať aj tým rizikovým faktorom. Napríklad chodí k nimi cvičiteľka, ktorá sa venuje pohybovej aktivite, alebo využívame veľmi často muzikoterapiu, pretože práve počúvanie hudby a vôbec teda tanec, také využívanie hudby je takisto veľmi osvedčený spôsob, ako sa týmto ľuďom priblížiť a ako vlastne dosiahnuť aj také ich lepšie, hlavne emocionálne nastavenie. Lebo v tých ťažších štádiách tam potom nastupujú okrem tých kognitívnych poruch aj poruchy v správaní alebo poruchy v takej tej emocionálnej oblasti.
Raz som bola u vás a tam sme si také pamäťové krabičky skúšali. Takže oplatí sa nejaké tie spomienkové veci dávať do krabičky a tie potom môžu pomôcť neskôr.
Áno, v podstate to, čo spomíname, je terapia alebo metóda reminiscencie alebo metóda takého, naozaj takého spomínania, ktorá takisto je vhodnou takou metódou, hlavne skôr v tých včasných a stredných štádiách, kedy ten človek ešte si pamätá, vie komunikovať a práve cez rôzne také predmety, fotografie alebo nejaké také predmety, ktoré mu pripomínajú určité udalosti v živote, tak sa vie vrácať ešte v tej pamäti k tým spomienkam, ktoré má z minulosti.
Vieme teda, že týchto ľudí opatruje väčšinou tá blízka rodina. Je potrebná nejaká spolupráca tých neformálnych opatrovateľov a tých dostupných poskytovateľov? Nejako by sa mali stretnúť, nejako si poradiť alebo si teda rozdeliť tie povinnosti?
Určite áno, určite z môjho pohľadu je toto taká tá ideálna cesta, ak máme človeka, ktorý z tej rodiny alebo niekoho blízkeho, kto má tie predpoklady a tú ochotu sa starať, pretože je aj dôležitým zdrojom informácií, potom aj pre tých odborných pracovníkov, ale nemôže zostať sám. Veľakrát vidíme, že tí rodinní opatrovatelia vlastne sa starajú sami o toho človeka, pričom sami ešte chodia napríklad do práce, čiže v podstate majú ako keby dve zamestnania. A tá oveľa lepšia cesta je, ak vlastne máme tú spoluprácu, tú možnosť spolupráce medzi neformálnym opatrovateľom a formálnym opatrovateľom. Ak sme hovorili o tej starostlivosti v domácom prostredí, tak tam tá prvá voľba môže byť práve domáca opatrovateľská služba, alebo v prípade potreby aj zdravotníckych služieb sú to agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. A vhodné je potom ale napríklad práve u tých ľudí s demenciou, ak to vieme kombinovať s takýmito ambulantnými službami, kedy to, že on, ten človek aj vyjde aj z toho domáceho prostredia, jednak to umožňuje tomu neformálnemu opatrovateľovi zostať napríklad v pracovnom pomere a zároveň to tomu človeku s demenciou dáva ten priestor ešte na nejaký ďalší rozvoj, na udržanie schopnosti, na zachovanie denného režimu, aby sa nestalo, že ráno vstáva neskoro, že ostane celý deň napríklad v pyžame, pokiaľ je doma sám, keď už sú to tie neskoršie štádia a podobne.
Ešte jedna SMS-ka nám prišla, poprosím odpoveď len áno, nie, pani doktorka. Čo hovoríte na omega-3? Je na zlepšenie kognitívnych funkcií.
Áno, sú vhodné.
Takže ďakujem za takúto stručnú odpoveď. Máme tu záver relácie. Hovorili sme o tom, ako zvládnuť starostlivosť o príbuzného s demenciou. Našim hosťom bola štatutárka Cesty nádeje v Košiciach a odborná asistentka UPJŠ v Košiciach, pani doktorka Zuzana Katriniaková. Ďakujem veľmi pekne za všetky informácie, ktoré tu zazneli.
Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie a pozdravujem ešte raz všetkých neformálnych aj formálnych opatrovateľov k dnešnému Európskemu dňu.
Za mixážnym pultom bol kolega Robert Majdák, hudbu vybral Jakub Akurátny a lúči sa s vami redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám pekný večer.
Tma ti se plíží, máš strach se ptát, zda kdo má tě rád a co bude dál. Mít sílu říct, co tě tíží, máš zase snad sama sobě lhát. Tak co bude dál? To se tak stává, z nás padne splín do míst, kde leží stín. Jen vzpomínka trýznivá z nás starej hřích místy zavál ho sníh. Ale co bude dál? Víš, že tvůj čas už se krátí, má říct, že už nemůžeš víc, tak co bude dál? Mít šanci vše ještě vrátit, mít to znovu svou, a duši nevinou, dalo žít by se dál. Se tak stává, z nás padne splín do míst, kde leží stín, jen vzpomínka. taká trýznivá z nás starý hřích. Místy zavál ho smích, ale co bude dál?